Mana bu yerda suhbatimizni oxirida hurmatli musulmonlar bitta savolga javob beramiz. Bu yerda bir nechta savollar yozilgan, bularni Xudo xolasi kelgusi jumada javobini beramiz. Ya'ni kelgusi jumada javob berishimizga mo'ljallangan savollar odamni ichida Alloh taoloning haq ekanligini tasdiqlaydigan alomatlar insonning qalbida, o'pkasida, bu kekirdagida borligi haqida eshitdik. Shu haqida ma'lumot bersangiz dedilar. Buni ham keyin yerni tagida Allohning do'zaxi bor, undan azob ovozlari eshitilganmi, shular haqida aytib bering degan savol bor ekan. Bularni kelgusi jumada vaqtimizga qarab turib bayon qilamiz. Hozir esa mana bu savolga e'tibor beringlarchi. Men 11-sinfda o'qiyman. Darsim 2:00 da tamom bo'ladi. Ota-onam esa darsdan javob so'rab, jumaga bormagin deyishyapti. O'qish birinchi bo'lishi kerak emish. Shunga nima qilay deb so'raydilar. O'qish birinchi bo'lishi kerak emish. O'qishni birinchi o'ringa qo'yganlarni qaraylarchi nimani o'qidi ekan? O'qishni birinchi o'ringa qo'yib, dunyoni ketidan chopqillab yugurib, o'qiymiz deb inisga yugurib boshlaganlarni xalq uchun ketayotgan foydasi agar juda katta bo'layotgan bo'lsa, bu gapga e'tibor bo'lar edi. O'qishni birinchiga qo'yganlar, ya'ni dinni ikkinchi o'ringa orqaga surib qo'ygan odamlar baribir yutqizadi, qo'ldan hech narsa kelmaydi. U allomai zamon bo'lib qornigacha, tirnog'ini uchigacha ilmga to'lib ketgan bo'lsa ham, bu ilmdan xalq manfaat topmaydi, jamiyat faqat zarar ko'radi. Iymonsiz, dinsiz ilm shunaqa bo'ladi. Shuning uchun u ilmni ham o'qish kerak albatta, maktabdagi fanlarni ham o'zlashtirish kerak, o'qish kerak. Lekin juma balog'at yoshiga yetgan o'g'il bolalar uchun, yigitlar uchun farz. Kimki ihtilom bo'lib balog'at yoshiga yetgan yigit bo'lgan, bular juma o'qmasa gunohkor bo'ladilar. Allohning farzi. Biz qanday qilib mayli o'sha domlalaringizga, ota-onangizga gapi to'g'ri deb ayta olamiz. Bu yerda Allohning so'zi buyrug'i turganda hech qanday insonni mulohazasi, ra'yi, hukmi, buyrug'i o'tmaydi. Hammasi to'xtab qolaveradi o'zidan o'zi. Bizning maslahatimiz shuki, so'rash kerak o'qituvchilardan, ustozlardan jumaga ruxsat beringlar deb. Bersa, javob bersa yaxshi, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham jumaga kelmasa iloji yo'q. Soatlarni uyoqqa buyoqqa surib, albatta keyin o'qib berishni ham mo'ljalga olish kerak. Maktabning darslarini butunlay voz kechib tashlab qo'yish emas. U darslar ham, dunyoviy bilimlar ham biz uchun kerak. Musulmon dinini, islom dinini ko'tarish uchun, rivojlantirish uchun albatta o'sha darslarning hammasi kerak, lekin bu ibodat bilan, e'tiqod bilan birga olib borilishi lozim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى hammamizga o'zi hidoyat bersin, ibodatlarimizni o'z vaqtida ado etib yurishga parvardigor olam o'zi quvvat bersin. Ibodatni o'z vaqtida qilinmasa, Xudoning buyrug'ini birinchi o'ringa qo'yilmasa, dunyoning ishi hammasi o'lda yo'lda bo'lib ag'dab to'ntar bo'lib ketar ekan. Chunki dunyoni jilovi Xudoning qo'lida, dunyoim obod bo'lsin deganlar ham baribir shu musulmon yo'liga kirmasa iloji yo'q. Jumani o'qimasa, namozni o'qimasa, dunyosi ham hech ham o'nglanmaydi. Shuning uchun Alloh taolo avvalo ibodatlarimizni o'z vaqtida ado etishni nasib etsin. Yuqorida aytilgan masalalarni, Alloh taoloning hukmlarini hech qachon yodimizdan ko'tarilmasligini ham parvardigor olam o'zing nasib etgin. Farzandlarimiz, zurriyotlarimizni o'zing pok-pokiza saqlagin. Ularga o'zing insof bergin. Harom yo'llardan, iflos yo'llardan, shayton yo'llardan Xudoyo o'zing asragin. Hammalari shunday bir pokiza inson, ko'plarda hech qanday gunoh yo'q. Hozir to umrlarini oxirigacha mana shu begunoh, musaffo holatda borishlarini Parvardigor olam o'zing nasib etgin. Mabodo ichlarida bilib bilmasdan shu xatoga yo'l qo'yib qo'yganlari bo'lsa, iloyo ular tavba qilayotgan bo'lsa, tavbasini qabul qilgin. Ularning gunohlarini kechirgin. Bundan buyoqdagi hayotlarini poklik bilan davom etishini o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va rahmatuka ya arhamar rohimin.